Þorsteinn Sæmundsson hefur óskað eftir að taka til málfum fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, hver sá sem les erindi háttvirts þingmanns Björns Levís Gunnarssonar til forsætisnefndar dagsett 14. nóvember síðastliðinn mun sjá að í bréfinu þjófkennir hann 62 þingmenn. Hann þjófkennir 62 þingmenn, hann segir bókstaflega í bréfinu að það sé ámælisvert hvernig hérna ferðakostnaður allra þingmanna nema náttúrulega hann sjálfs hafi verið reiknaður út. Hvað varðar það, hérna varakröfu hans að stefna einum þingmanni stillanum sérstaklega upp, þá eru farið yfir þetta mál ekki bara einu sinni heldur þrisvar að hálfu bæði forsætisnefndar og skrifstofu þingsins og það eru engin rök, hæstvirtur forseti, í þeim erindum sem borist hafa forsætisnefnd sem að verðskulda það að forsætisnefnd taki þetta mál þannig tökum sem að beðið eru í bréfinu. Ég lagði til upphaldlega sjálfur, það er bestu uppljóstra það og það sé trúnaðan þar sem gerist á forsætisnefndafundum. Ég lagði til að orginal erindi yrði endursent þingmannunum með óskum að hann bæðist afsökunar á því. En við því var það ekki orðið, en það hefði kannski betur verið gert þannig.
Forseti biður háttvirta þingmann.